Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na Coach Freek Vermaak op Baasraak Web Radio.
Frana, baie welkom in die ateljee, dis lekker om jou hier te hê en is 'n voorreg.
Baie dankie, dankie Freek.
Sê net gou-gou vir die luisteraars, wie is Frana Foster en waar het hy groot geword, waar kom hy vandaan?
Ja Freek, om het probeer opsom, ek is eintlik maar 'n ou Bloemfonteiner. Die grootste deel van my lewe het ek in Bloemfontein gebly. Ek is gebore in Gauteng, maar toe ek so 12 jaar oud was, het ons Bloemfontein toe getrek, daar skool gegaan en weermag gedoen in Bloemfontein, ook universiteit daar klaargemaak en daar gebly tot 6 jaar terug. En toe het ek, toe die Here ons geroep George toe. So dit is so vinnig van waar ek gekom, maar ons is ongelooflik dankbaar dat St. George kan bly en ons weet die Here het ons geroep om in hierdie prachtige deel van die land te kom bly en die Here het werklik waar vir ons groot deure oopgemaak alreeds hier so in George.
Wonderlik. Jou kinderlewe was ook maar 'n groot reis wat baie kinders en jong mense moet face. 'N Pa wat 'n probleem gehad het. 'N Reis in sy lewe wat besig was om hom te vernietig. Deel gou met die luisteraar wat presies het gebeur as kind. Hoe was jou huislike omstandighede as kind?
Ja, in die eerste plek het ek 'n wonderlike ma gehad wat sy was 'n mediese dokter en sy het wonderlik vir ons gesorg so goed wat sy kon. My pa was 'n wonderlike man gewees, maar soos jy sê, hy het 'n probleem gehad soos baie mense probleme het en sy probleem, en ek weet dit kom maar van kinderdae af, maar toe het hy 'n probleem gehad en hy was alkoholist gewees. En as ek sê alkoholist, dan ek dink dan is daar verskillende idees wat miskien oppop by die luisteraars. Maar jy kry die tipe alkoholist wat elke aand so net om rustig te kan raak, ietsie te kan drink en dan kry jy die tipe alkoholist wat op 'n naweek 'n bietjie wil meer ontspan en dan kry jy die tipe alkoholist wat drink om dronk te wees en om dronk te bly.
As hy hoop opgaan met hy drink.
En dan moet hy dronk bly, ja.
Ja.
En dit was ongelukkig die tipe alkoholist wat my pa was, dat hy baie kere vir weke lank uitgepaas is. En as hy wakker word, dan het hy ergens alkohol weggesteek en dan sal hy weer in die hande kry en dan sal hy drink tot hy weer aan die slaap raak en so daar binne baie kere weke en maande omgegaan.
Sjoe.
Dat hy nie 'n werk natuurlik kon hou nie, mens kan nie 'n werk hou met so iets nie. En dit is ook vreek die ding wat ek die Here voor prys, want ek dink jy het dit gister ook vir my genoem, vir elke verleentheid is daar 'n geleentheid en daai verleentheid wat definitief vir my en vir my broer en my drie susters 'n verleentheid was en natuurlik vir my ma ook, was 'n wonderlike geleentheid vir ons elkeen om ook by die Here uit te kom en om te besef dat die lewe bestaan nie net uit die dinge wat ons met ons oë hierso sien nie en maar dit bestaan uit die onsigbare dinge wat ons geloofs oop voor moet oopmaak.
Ja.
En daarso het ek geleer om vir God te leer ken, al was het op 'n baie tradisionele en op 'n baie godsdienstige manier, maar as 'n klein kind was dit die grootste geskenk wat die Here my seker kon gee, was om uit te roep na God en om te soek vir 'n vader figuur wat ek in die werklik waar gehad het in hierdie wêreld nie.
So jy was soekend na vir 'n pa figuur omdat jou pa nie daar was vir jou nie, hy was daar maar hy was ook nie daar nie. En baie mense sukkel, as mense wat nou luister, en kyk wat sê, jes maar hulle sukkel om God die Vader, ek weet in my eie lewe was het vir my makliker om God die Vader aan te neem en te verstaan dat hy 'n God van liefde is en 'n Vader van liefde is en net die beste van ons wil hê, want ek het so pa gehad. My vrou weer aan die ander kant, sy sukkel, sy het gesukkel want die beeld wat ons van ons aardse pa het, maak het ons hemelse pappa baie keer met die mense dieselfde gelyking tref. Maar vir jou was het, jy het daai hinkering, daai begeerte gehad na pa, 'n vader, en jy kon dit by God kry, al was dit op so 'n manier, soos jy sê, meer dalk op 'n traditionele godsdienst manier, maar hy was nog steeds daar vir jou.
Ja, definitief. Dis werklik waar net genade dat ek nie 'n verkeerde idee het van God die Vader, omdat my pa nie die rol ingeneem het nie. Ek het werklik waar net gesoek na die na ware Vader en ek het vir God gesien en ek het nooit vir God in die verkeerde lig gesien as gevolg van dit nie. Ek kon selfs as 'n jong seun kon ek die onderskeid maak tussen God die Vader, die perfekte Vader en die aardse Vader wat nie perfek is nie.
Sure. En toe waar is daai wat jy het vir my al gesê, ek dink jy was 12.
Ja.
Wat daai eerste ontmoeting plaasgevind het. Hoe dit presies gebeur met Vader?
Weet jy, ek het toe ek 12 jaar oud was, op daai stadium met om 'n idee te gee van hoe my lewe was. Toe ek 12 jaar oud was, daai tyd se standaard 5. Toe het ek in my gedagtes soos wat ek die Bybel deurgelees het, miskien het ek al hier en daar 'n bietjie gefast forward, maar toe het ek 'n boek gehou en ek het toe die Bybel al 2 keer deurgelees.
Jop.
Toe ek 12 jaar oud was en in die aande sou my ma gekom het en my op my knie wakker gemaak het as ek op my knie aan die slaap geraak het. So dit was deel van wie ek was. Dit was soos ek sê, dit was miskien nou as ek terugkyk, besef ek die gevare daarvan, of nie gevare nie, maar ek ook, dat ek 'n bietjie meer in die traditie verval het, om ek moet vanaand Bybel lees en ek moet vanaand bid. Mm. Maar ons weet, dit alles het nie 'n slegte uitwerking nie, het het 'n goeie uitwerking.
Ja.
Maar toe het ek vir die Here net gesê, ek wil my lewe vir hom gee, en ek het my lewe vir hom gegee, maar die element wat vir my missing was, vreek, is net die element van repentance.
Jo.
En dat ek besef wie ek, ek het besef my pa is 'n sondaar, en ek het besef van my vriende op skool was sondaars, maar
nie jy nie.
Ek het nie werklik waar besef, jy weet as omdat jy kerk toe gaan en jy hoor, jy lees die 10 gebooie en jy hoor dit, maar dit is asof daar nog nie die penny gedrop het dat jy die sondaar is nie.
Jo, en die woord sê almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God.
Precies.
Franna, jy sê jy is toe in Bloemfontein en jy is daar op skool en jy het in Grey College, bekende Grey College Hoërskool, het jy gematrikuleer.
Dis reg.
Was sport toe al 'n groot ding in jou lewe op daai stadium, 'n passie?
Sport was 'n passie, maar glad nie soos wat dit nou is nie. Ek dink op daai stadium en veral in Grey op daai stadium, as jy nie werklik waar die rugby, cricket pad gevolg het nie, dan is jy so 'n bietjie aan die ander kant gewees van die spectrum. En ek is nou nie so geseën soos jy met ballsense nie. So ek het rugby gespeel. Vir Grey was dit seker nie sleg om in die C-span te speel nie. So ek het in die C-span gespeel. Maar om jou idee te gee van my ballsense, ek was haker gewees.
Jo.
Met hierdie lyf van my.
So.
En ek weet hoekom het hulle my daar gesit, want ek hoef die minste aan die bal te gevat.
Yeah.
Ek moes hom ingooi op 'n stilstaande posisie en ek moes hom haak. En dit kon ek goed doen en ek moes die losballe gaan uithaal en dit kon ek goed doen. En die laaste ding wat ek kon goed doen, ek kon groot ouens tackle, maar dit is waar het gestop het.
Jo.
Ek kon nie drie druk nie.
Was sport vir jou tipe van 'n escape op daai stadium? Met wat by die huis aan die gang was?
Miskien, ek het rugby toe gelos in standaard 7. Mm. En toe het ek begin gymnastiek doen en ek het begin stoei.
O, okay.
So, en dit was toe definitief vir my escape, want die gymnastiek en die stoei het lank aangehou. Ek het 'n wonderlike afrigter gehad in gymnastiek wat ons gedruk het en ons geleer het dat daar is baie meer in jou as wat jy dink.
Sure.
En dit was, ek dink, vir my selfs met my huislike omstandighede was dit 'n escape gewees om weg te kom, en ook amper soos 'n vaderfiguur was die afrigter gewees wat vir ons geleer het om jy kan baie meer as jy op 100 push-ups kom en jy bewe en jy dink jy kan nie meer, dan kan jy omtrent nog 100 doen.
Tjo.
En dit was goed gewees, ja.
So, dis maar net weer eens vir daai persoon wat luister, wat in die onderwys is, wat die voorreg het om met kinders te werk.
Ja.
Wat ook op 'n plek is nou wat moeg geword het, want daar's baie druk op ons onderwysers, daar's baie druk op afrigters. Net weer eens te hoor vandag dat jy het daai oomblikie, daai tydjie met daai kind in jou lewe is, of wat jy in daai kind se lewe is. En wat jy in daai kind belê, gaan later in daai kind se lewe soveel waarde hê.
Ja.
Dit het nou met jou gebeur en na skool, wat jy toe nog daai tyd was nog verpligtend. Ek en jy was in dieselfde tyd in matriek. So weermag was nog verpligtend. Jy toe weermag toe.
Ja.
En na weermag, wat gebeur toe?
In die weermag wil ek net sê, ek het aangehou met my goeie dade.
Ja.
As 'n Christen, so in die weermag.
Wat nie altyd so maklik was nie.
Nee, het was nie maklik nie.
Die manne om jou is ander karakters.
Ja, nee, definitief, veral nie weermag,
ja, jy weet. Nee, so, seker.
Toe ons nou op 'n stadium na die basis kon begin alkohol gebruik en dan is die manne maar staan hulle tou om by die bier uit te kom, dan ek altyd my biere verkoop aan hulle, want ek het nie behoefte gehad nie, en natuurlik met my pa se verlede, of ek wil nie sê natuurlik nie, want party mense drink omdat hulle ouers juist gedrink
het. Yes, yes, dit is so.
Maar ek het gekies om dit nie te doen nie. En eintlik wat gebeur het toe ek 12 jaar oud was, ek wil net terug gaan vreek, jammer daaroor, maar ek het 'n onderwyser ook gehad in standaard 5. En hy het met ons groep seuns gepraat daar in Grey en hy het vir ons gesê, hy wil ons eintlik challenge en hy wil vra en ons challenge en sê, maar hy wil vir ons sê dat ons 'n belofte moet maak en of ons eintlik iets moet vir mekaar moet sê en eintlik vir jouself moet sê, om nooit in 'n sigaret te vat nie en om nooit met 'n vrou te slaap as jy nie getrou het nie en om nooit werklik waar jouself dronk te drink nie. Daar as 'n seun het ek eintlik die belofte gemaak aan die Here
12 jaar oud, toe daai onderwyser daai challenge gee.
Ja, wat eintlik ongehoord is.
Ongehoord, want ek meen
in die seunskool ook baie van die ouens sou baie anders te gewees
het. Ja, so, ja.
En dit is een van die goed. Dit voel vir my ek het in baie opsigte het ek 'n geheue verlies oor die verlede, maar dit
is maar met ons voort so.
Maar dit is een van die goed wat definitief uitgestaan het en dit is een van die dinge wat my selfs soos in die weermag, as die ouens vir jou 'n sigaret aanbied wanneer dit is koud, dit is in tempe en jy moet wag staan en die ouens sê nie, jy gaan warmer kry 2 uur in die oggend en dit is minus 8 grade as jy net 'n bietjie rook of as jy iets, en ek het net, daar was net vir my geen opsie gewees om ooit in enige iets te vat nie.
Frana, so jy het daai challenge gevat.
Ja.
En jy het dit nou met my gedeel, maar jy was op watse ouderdom het jy getroud, as jy nog steeds het jy toe nog nooit by 'n vrou geslaap of seks?
Ja, nee, so ek is getroud op 33 toe.
En toe is jy 'n ma.
Ja.
Daar is manne wat luister wat nou dink, jees, ek meen, ek self wens ek kon dit sê. Want ons het so beeld van wat is 'n ware man. En hier sit ek in 'n gesels met iemand wat 'n ware man was. Iemand wat kon nee sê.
Ja.
Iemand wat nie deel van die, maar wat teen die rivier opgeswem het. Iemand wat die ander pad gekies het. Iemand wat 'n challenge gevat het. En Frana, was God se genade vir jou genoeg om by daai keuse, daai challenge, daai keuse te bly?
Ek dink het is definitief net God se genade.
Verseker.
Ek dink op 'n stadium met die gedink het is jou eie wilskrag, maar as ek terugkyk dan besef ek daar kon soveel geleenthede oor my pad gekom het wat die Here my van beskerm het en dat ek nooit dit, ek weet nie as daar miskien 'n geleentheid was of ek het nou sou van die hand wys nie, maar die feit dat dit gebeur het was definitief net God se genade. So dit is keuses. En ons weet keuses speel 'n baie groot rol,
ja.
Maar ek weet ook dit is die Here wat dit ek kan regtig waar sê, dit is God se genade.
Jesus, ek salute you my brother. Wie en okay, so jy het deur die Here se genade toe deur die weermag gekom, was jy ooit grens toe?
Nee, ek is toe nie grens toe nie. Ek het in die weermag op 'n stadium, my broer is ouer as ek en hy was weermag toe, hy het vir my gesê hy wil, want niemand kon hom voorberei vir die weermag nie. Hy het gedink hy gaan lekker braai en skiet en tekeer gaan. En toe weet jy nou, en 'n paar manne sal weet, dit is toe nie presies wat daar gebeur het, ja, nie. En hy het vir my gesê, ek moet net alles as 'n joke vat. Ek moet niks ernstig, want hy het dit te ernstig toe opgeneem.
Ja, bly net in die middel.
Toe het ek niks ernstig opgeneem nie. So, en hy het toe die tweede ding vir my gesê, hy het vir my gesê, ek moet seker maak dat ek probeer om by die offisiers, om by die offisiere in te kom. Nou, as 'n skoolseun wat weermag toe is om by die offisiere in te kom, was nou ook nie die maklikste nie.
Ja.
En ek het toe vir die Here gevra dat hy my moet help daarmee ook. En ek het op die laaste kering toe, wat hulle toe van die offisiere na die onderofficiere toe skuif en die onderofficiere na die offisiere toe, toe het hulle my geskuif na die offisiere toe. En toe was dit ook net nog een van die groot dinge in my lewe wat ek die Here voor gevra het en vir hom gesê het, maar ek beloof ek sal hom dien ook, jy weet, as dit gebeur. Jy maak ons baie keer sulke beloftes en jy maak al nie, kom nie altyd na nie, maar dit was nogal een van die goed wat ek regwaar gesien het hoe die Here vir my gehelp het ook. En die rede hoekom dit vir my so groot was, is omdat ek op skool miskien nie die beste herinneringe het van skool nie. Ek het op standaard 7 moes ek oorgedoen het en dit het vir my baie teruggesit. Mm. Dit was vir my baie moeilik. Ek weet nou hoekom dit vir my moeilik was as gevolg van nie 'n pa wat daar was nie, en jy voel maar die hele tyd jy is agter, en jy, ag, as ek nou terugdink, dan besef ek, hoe makkelijk het anders te kon gewees het, maar die paaikie is geloop, maar ek moes toe standaard 7 oor doen, en dit was die eerste keer in my leven wat ek gevoel het, maar ek wil my leven neem. Dit was my verskrikkelijk erg gewees. Dit was selfs my groter verleentheid as my pa wat wat baie kere lank vir weke uitgepaas is. So dit was my baie, baie sleg gewees. En jy kom, dan kom die duivel ook in. Die vijand kom ja, in dan met leens. Van jy is, jy is een verloorder. Jy is nie oorwinnaar nie. Mm. Jy beteken nie veel nie. En toe ek weermag toe was, toe ek, toe is het asof die Heere my selfbeeld kom herstel het.
Sure.
En dit was een groot geskenk wat die Heere. So die weermag was nie lekker nie, maar die weermag het die Heere in my leven gebruik om vir my te wys, ek is nie so sleg soos wat ek gedink het, ek is nie.
Franna, jy is toe na die weermag het jy gaan studeer, as ek het reg het.
Dis reg, ja.
Wat gaan studeer, Franna, toe?
Toe het ek sport gestudeer, daai tyd was het genoem menslike bewegingskunde. My broer het ook vir my daar raad gegee, ek het gedink om miskien ook BSc te swat soos hy, en toe sê hy, man, as jy wil sport doen, dan moet jy miskien nie BSc kies nie. Dit gaan jou te besig hou.
Yes.
En toe het ek, menslike bewegingskunde gestudeer, ja.
So, hoe lang was die kursus? Of jy
die kursus was 3 jaar, en toe 1 jaar wat ek toe besluit het om, hoër onderwijsdiploma te doen.
So.
Maar ek wou nooit onderwijser word nie.
Ja. Jy toe nou na jou studies, wat gebeur toe?
Na my studies toes ek gestuur dier die NG Kerk.
Mm.
Kofsie NG Kerk as 'n sendeling Amerika toe,
sure.
Waar ek toe onder 3 kampers sendingwerk gedoen het.
Wat?
Ja.
En het jy toe self begin deelneem of?
Ja, ek het dit was die eerste jaar wat ek toe gekies was vir 'n 3-kamp, die Suid-Afrikaanse 3-kampspan, en dit was aan die einde van 1995 gewees.
So, groot en, jaar, die wereldbeker rappie.
Ja.
Toes jy, toe verteenwoordig jy nou die Proteas, of was dit toe nog die Springbokke?
Ja, dit was toe die Proteas al gewees, ja.
Nou vir die luisteraar wat luister, wat is een 3-kamp nou precies? Wat, dit klink, het is nie net gaan jy gaan kamp by 3 plekke nie, wat is een 3-kamp?
Ja, so 3-kamp is 3 verskillende sporte wat jy doen, maar sonder om te rus tussenin. Ek denk baie mense ken die moderne 2-kamp wat jy om 'n baan hardloop en dan later die dag dan gaan of jy begin eers hardloop en dan later gaan swem jy 'n gala of 'n ja. Swem item. Maar 3-kamp begin wanneer jy in die open water swem, so dit is of in 'n rivier of in die see.
So jy begin die swem.
Jy begin met die swem.
Hoe ver swem jy?
Daar is verskillende afstande. Ek dink baie mense ken die Eysterman afstand. Dit is mos maar die lang een.
Mm-hmm.
En dan kry jy die half Eysterman en dan kry jy die standaard 3-kamp, of hulle noem ook die Olympiese afstand. Dit is ook die afstand wat hulle doen in die Olympiese Spele. So is wonderlik dat die 3-kamp plek in die Olympiese Spele gekry het ook. En,
sure.
En so maar die Olympiese afstand is die 1500 swem en dan is dit 'n 40 km fietsry.
Oh.
En 'n 10 km hardloop.
Een dag. En jy het 'n sekere tyd, of jou beste tyd dan.
Ja, jy gaan jou beste tyd, ja.
Jy gaan as 'n verteenwoordiger van Christus, 'n sendeling na hierdie Amerika toe, en jy verteenwoordig die land. Hoe bereik jy hierdie ouens? Ek meen, jy kon nie na hulle toe gaan met 'n turn of burn boodskap nie.
Nee.
Hoe bereik jy toe hierdie manne, hierdie persoon, mense?
Ja, dit is nou miskien vir jou groot verrassing, maar ek het nou gegaan as 'n sendeling en ek het so 'n bietjie vroeër gepraat oor my agtergrond en my godsdienstige belewing en ek het my lewe vir die Here gegee, maar ek het nog nie repentance gekom nie.
Jy meen jy rook nie, jy drink nie, jy doen nie daai.
Ek rook nie, ek drink nie en ek doen al die regte goed en ek voel ek is reg en hier gaan ek as 'n sendeling. En ek kom in Amerika en ek begin tussen mense beweeg, maar ek weet nie wat om vir hulle te sê nie.
Wat jy kan nie uit verhouding praat.
Ek kan nie uit verhouding uit praat nie.
So, en toe?
Toe laat die Here toe dat ek siek word, en dit mag miskien partij mense se theologie, en ek wil nie die theologie aangaan nie, maar die Here laat toe, glo ek, dat ek siek word. So ek kan nie oefen nie. So hy vat die een ding weg wat my in die gang hou.
Ja.
En ek bly by 2 Christen mense in Tyler, Texas, en die vrou is 'n fisio gewees van Suid-Afrika af, Hilgard en Janice, en sy is 'n fisio, maar hy mag nie werk nie, want hy wil baie graag sy green card hê en hy wil niks oortree nie. So die Here bring my na hulle toe. Ek word siek. Sy vrou werk en ek en hy is die hele tyd in die huis. En hierdie man begin met my praat. En sy eerste vraag is, ken jy die Heilige Gees?
Yes, wie is dit?
Ek sê, ek ken hom.
Ja, ja, ja.
Ek ken hom ons. God die Vader, God die Gees en God die, ja, die Seun. En hy sê, nee, dis nie waarvan hy praat nie. Ek sê, nie, maar waarvan praat jy? En hy sê vir my, hy wil hoor of ek die Heilige Gees stem hoor. Hy wil hoor of ek gedoop is in die Gees. Ek sê vir hom, kyk, nou begin jy dinge praat wat vir my baie vreemd is. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Want ek het al vorige ervarings gehad en ek het nooit gesê, wel, dit is van die duivel af nie, maar ek het gevoel, partij van die goed wat ek beleef het, was nie vir my kosher gewees.
Ja, ja.
Uit my oogpunt uit.
Yes.
En Freek, ek sit toe daar so, en ek was veromtrent vir 4 weke lank, wat ek weet nog steeds nie wat het was nie. Dit was nie redig,
het
was nie verkoue nie, dit was nie, ek was nie gesond nie. Tjoh. Maar het was nie dat ek verkoue was of griep gehad het nie, maar ek kon nie oefen nie en ek kon niks doen nie.
So jy is ook op die plek wat ek in die begin van die program genoem het, want lichamelik is jy fiks, jy is topfiks, jy is om jy daar deel te neem. Jy lewe gesonde lewe, ek nie, jy rook nie, jy drink nie, jy is gesond, jy glo, jy kyk wat jy eet, maar binnenkant is Frana toe nie so lekker nie.
Ja.
Nie so gesond.
Ja.
En die tydperk wat jy toe nou half in afsondering is, was daai tydperk wat jy toe nou regtig waar?
Dis waar die Here my toe kon vat. So. Hy vat my uit my kultuur uit. Hy vat my uit my
comfort zone
uit. Yes. Hy vat my na alles wat ek vasgehou het as a religious mens. Al my religious handles moes ek los.
Yes.
En hierso is ek gegooi op 'n plek wat ek heeltemal uit my comfort zone uit is.
En dis daai uit die comfort zone, die gemaksone te kom. Ek sê altyd, dis die comfort zone en die discovery zone. Maar die trappie, dis die trappie van geloof, want ons is gemakkelijk in die comfort zone, dis veilig.
Ja.
Maar om oor die trappie te kom, is 'n onbekende wereld wat jy nou moet ingaan. Nou moet jy in die gees wandel, jy moet in die gees lewe. Ok, en toe, na die tydperk, wat gebeur
na
toe?
Na die tydperk, toe het hy uit my in die tydperk toe kom begin vraag, toe sê hy vir my man, hier is boeken, en hy gee my boeken, en die boeke het verwysings na die woord toe, en ek kom toe achter my magies, maar Jesus is gedoop, weet, Jesus is gedoop, en Jesus is gedoop in die gees, en ek is sien, maar dit is wat gebeur het met mense, en ek kom achter, maar ek het baie selectief gelees, al het ek die Bybel al op 12 jaar geoud, om 2 keer deur gelees, alles is selectief, jy weet, dit is asof jou geestelike oor nog nie heeltemal oop is, en daar begin my geestelike oor oopgaan, en die een aand, sy vrou het laat gewerk, toe sê ek vrou Hilgard, sê ek van weet jy wat, ek dink ek is reg om gedoop te word in die gees.
So.
En hy sê toe vir my, ons hel het so bo vertrek, ook die bo vertrek, baie soos die disciples, en ons is daar alleen in die huis, wat vir my goed was. Dit is nie 'n show nie, dit is nie ander goed nie, dit is net ek en hy en die Here. En hy sê vir my, begin net die Here loof en prys. En ek begin om die Here te loof en te prys. En ek begin, en ek sien wat hy vir my gedoen het. En wat hy my toe wys, terwyl ek hom loof en prys, as hy wys toe vir my, wie is Frana? Wie is die regte Frana? Nie die Frana wat die mense sien nie. Nie die Frana wat die skoolpelle of die ouens in die weermag of jou, selfs jou ma of jou broer of jou susters gesien het nie. Maar wie is Frana? En daar is 'n bak met slijmerige wurms. Ek sien hierdie visioen. So bak. En is graus. Regtig graus. Dit is so groen, dit borrel so. En ek sien net 'n hand wat ingaan, wat ek sien as God se hand. En hy vat die slijmerigste wurm en hy draai die wurm so om. En toe hy die wurm so omdraai, toe sit Frana Foster se gesig in hy wurm.
Daar was dit in die spieël.
En toe sien ek vir die eerste keer, wie is ek sonder die bloed van Jesus Christus?
Sure.
En wie is ek omdat ek trots het? Omdat ek dink het ek is beter as ander mense en ek dink ek is alright en ek kom achter, maar dit is wie ek is.
Want hy wees jou hart.
En daar breek ek.
Sure.
En dit sien ek as my
en daar repentance.
Dis repentance.
Ja, Heer, ek is jammer.
En toe begin ek vir die Heere jammer sê, en hy sê vir my, en toe sê my vriend, nou kan jy die Heere, nou kan jy die Heere begin loof en prys. En ek begin in Afrikaans, en daai tyd, hy sê vir my, as jy nie genoeg Afrikaanse woorde het, jy gaan oor in Engels, maar my gebroke Engels, ek het regtig waar, die Heere het 'n sin vir humor om my te gestuur het. Amerika toe, want dis miskien ook om ek nog nie baie kon praat nie, want my, ek kon nie meer as 2 sinne, of 1 sin seker in Engels praat nie.
Net gebruik vir selfverdediging.
En daar begin ek so met gebroke Engels, en toe sê, man, as jy nog woorde het nie, begin om prys in ander tale, en toe begin ek in ander tale praat.
Wow. Franna, jy kom terug Suid-Afrika toe, jy's getroud, jy het kinders, jy bly in Bloemfontein, jy hou skool, jy's in die onderwys, as ek reg is, jy's in die bediening, daar's kanse dat jy oorsee sou gaan vir bedieningsgeleenthede. Al hierdie dinge werk toe nie uit nie, want en die Here gee toe vir jou skrif dat jy moet George toe kom. Ja. Jy het ook met my gedeel, selfde met my, jy weet, jy het gevoel jy moet kom, jou vrou het nog nie gevoel op daai stadium jy moet kom nie. En toe jy die op vakantie kom hou in die wildernis, toe jy die Outoniqua pas oorkom, toe sê sy nou wil sy gaan huis soek. So ja, hierdie Outoniqua pas het nog as 'n ding vir ek weet as ek ook van ver trips af kom en ek kom oor die pas, dan is ek bly om hierdie plek te sien. Dis 'n voorreg om hier te kan bly. God bring jou George toe, nie net om hier te kom aftree nie.
Nee, definitief nie.
God bring jou George toe, nie net nog 'n gemeente te kom plant nie.
Nee.
Franna, jy kom in George aan soos ons ook, en dis nie maanskyn en rose nie. Dis nie maklik nie. Daar was 'n plek wat jy moes fight. Jy moes fight en survive. Ek meen, jy deel met die luisteraar, jy het op 'n stadium 3 werke 'n dag gedoen.
Ja.
Net om te oorleef.
Ja, en ek het swemafrigting gegee en ek het by van Kerwel skool gehou en dan het ek ook so bouprojekties aan die gang gehad. So ek het probeer om 3 bal aan die lig te hou en ek dink jy sal ook weet, mens kan dit werklik waar doen nie.
En toe fiks gesond en ry fiets en liewe luisteraar, liewe kyker, julle moet van volgende week af gaan vra na sy eie insig sal hier op ons Basra program hê, besig om te lewe, gaan sy program se naam wees. En hy gaan vinnig met julle deel, hoe kom hy daarby uit? Want jy gaan ry fiets en jy kom agter iets fout.
Ja, Freek, ek het nie eers gaan oefen nie, ek maar my fiets altyd gebruik om, ek gebruik die meeste van tyd my fiets om heen en weer te ry. En ek ry en elke keer op jieself, het so effens een bulkie, is baie berge en is baie bulte in George, maar dit is nie eers een verskrikkelike bult nie, dit is net so effens een bulkie en ek begin ewe skielik achterkom en ek sikkel om asem te haal vir die eerste keer in my leven. Ek voel, ek moet so diep gaan asemhaal en het voel vir my of het so bykie pynies op my bors so druk. En ek het gejuis gegaan om vir iemand een bike setup te gaan doen. En het is een Christen vriend van my, en ek deel het met hom, en hy sê, man, hy gaan sommer net daar vir my bid, en hy bid vir my, en die volgende dag moet ek weer een keer in dorp toe ry, en ek weer op die selfde plek, toe voel ek weer een keer, ek kry nie lekker asem nie, as so drukking op my bors, en ek deel het met my vrou, en sy sê, man, daar moet ons dokter toe gaan, ek maak toe een afspraak by ons GP, en hy sê, hy sal een EKG doen, hy doen een EKG, alles lyk reg, en hy sê toe, man, miskien, moet hy kyk of hy nie stress EKG moet doen nie, want ek het fiets gery. Hy het toe een fiets in sy spreekkamer en hy doen een stress EKG en na so 5 minute se trap toe sê hy vir my, ek kan my huis toe gaan, dan moet ek my tasie gaan pak, hy moet my inboek by die hospitaal, hulle moet meer kyk wat fout is, maar is daar fout met my hart.
Ja, al die pad Kaap toe en daar word toe een stent ingesit.
Toe sy Kaap toe, en toe hulle vir my een stent ingesit, jy leem ons en kyk deesdae hulle die stent insit, en die dokter wys toe vir my, hoe die hoof die ventricle, die voorste, en hoe hy 90% toe is, en hy sê toe vir my, as dit
90%,
so hy soos een strooikie wat so dun trek, as jy sodra hy bykie begin oefen, sodra jy hart begin vinniger klop, dan probeer hy meer van die bloed deur kry, en hy kry het nie deur nie, en toe het hulle vir my een stent ingesit.
Een ding in my leven wat ek baie vuis, rees, is vrees.
Ja.
Jy weet, die vrees, want jy hoor mense, jou ouderdom, Chester Williams is nou die dag oorlede, James Small, ouwens wat al my gespeel het die jare, ouwens wat fiks was, hartaanval. En nou krij die vrees, jy weet, as ek ook in die gym, jy weet, en nou voel bykie benauwd of iets, en dan kyk, joh,
ja.
Het die vrees jou beet gekry?
Ja, verseker hoor. Ek dink, dit was een van die goed wat definitief nooit een vrees by my was nie. Ek het altyd gedink, as jy gezond lewe, jy eet gezond, dan is jy redelijk gevrywaar daarvan. Maar ek het achtergekom dat die lewe werk nie altyd so nie. Ek dink baie van ons en baie van die luisteraars dink miskien, hy kan vir hom amper versekering uitneem, as hy net gereeld oefen, en hy dink hy kan die lewe aan die gang hou deur alles self te doen, maar dit werk nie so eenvoudig nie. Nee.
Sjoe, dis waar. En Franna, ek wil klaarmaak, ek weet jy moet ry. Jy het na daai, weet jy, ek het nou nie eens genoem nie, het nog jou sleutelbeen gebreek en jou hamstring geskeur en baie ernstig geskeur, hoog op. Na 3 seke terugsla, die Heer is genade en ek glo sy genade.
Ja.
Het jy nou onlangs weer gaan deelneem?
Ja.
Aan wat?
Nie aan die 3-kamp wereldkampioenskappe in Switserland.
En klaargemaak?
Ja, nee, ek het klaargemaak, ja. En ek het 28ste toe gekom van 135
wat?
Mans in my ouderdom groep.
In jou ouderdom in die wereld?
Ja.
Kan ons die Here nie prys nie, die wat dierbaar is. Hoor net hier wat God kan doen.
Ja.
Hoor net hier wie God werklik is. En Franna, ek is so opgewonde oor deelgeneem in die luisteraars van jou program. Waaroor gaan jou program gaan? Want ek sê baie, maak jou passie jou loopbaan.
Ja.
Besig om te lewe. Hoe kies 'n mens so 'n naam vir 'n program?
Freek, een van my vriende, terwyl al die dinge met my gebeur het, het op die regte tyd, was hy gehoorsaam aan die Here. Dis een van my ou vriende wat in Harry Smith is, wat 'n gemeente daar so lei. En hy het 'n droom gehad, en hy het net 'n droom gehad wat die Here vir hom gesê het, hy moet vir Franna sê, hy is besig om te lewe, en hy is nie besig om dood te gaan nie.
Sjoe.
En toe het my deel, toe is het asof daar werkelijk waar in my gees net iets besig is om lewendig te raak. Want soos jy sê, die vrees hou ou terug en jy dink, jy is maar besig om nou dood te gaan. Die einde is nou maar basis besig om in sig te kom en nou moet nou maar klaar maak, jy moet jouself nou maar reg maak. En toe het dit my deel, toe besef ek net, maar ek is besig om te lewe. En dit is ook om ek ook gevoel het, ons moet die program noem, besig om te lewe. Dat ons werkelijk waar weer vir luisteraars wat voel hulle is besig om dood te gaan, geestelik en fisies, dat ons met hulle kan deel en dat ons hulle kan help om weer te kan begin lewe.
Franna, baie dankie, ek sien uit om jou meer op die program te en ons saam op pad te kan stap en soos jy sê vir luisteraars te kan sê, weet jy wat, God wil hê jy moet lewe, nie sterwe nie.
Ja, amen.
Baie dankie dat jy by ons kom kuier.
Baie dankie, dit is 'n groot voorreg, dankie.
Hallo aan al ons Baasrak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasrak programme luister, deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen, is om die Baasrak webblad te besoek by www.baasrak.tv.
Jou oorwinning in Christus radio. Baasrak web radio.